českou minulostí.
Vítáme vás na 7. schůzce s toulkami českou minulostí. Tento seriál připravujeme na motivy stejnojmenné knihy Petra Hořejše. Na své cestě českými dějinami jsme minule opustili dobu bronzovou a ocitáme se v časech, kdy člověk objevil železo. Železo dalo té době také jméno. Ale měli bychom se dobře zorientovat, abychom věděli, kde jsme se to vlastně ocitli.
Není nic lehčího. Stačí vzít hodinky a posunout ručičky na zpátek.
O kolik?
No, velkou asi o 24 miliony otáček.
A malou?
O 2 miliony otáček.
A ocitneme se...
v 8. století před Kristem.
To znamená?
V rané době železné.
Posunuli jsme hodiny, aby ukazovali minulost.
Byla to jen taková hříčka.
A podívejme se, přivedla nás k překvapujícím zjištěním. Vždyť přibližně tenkrát před 24 miliony hodin vznikly Ilias a Odysea.
Ano, slepý pěvec Homer, pokud člověk toho jména vůbec žil, pokud není pouhou nesmrtelnou legendou, se narodil okrouhle před pouhým milionem dní.
Nezdá se vám, že v přepočtu na hodiny a dny se čas velmi vzdálený náhle přiblížil?
Nepřipadá vám doba, od níž nás fakticky dělí 2800 roku, takřka na dosah ruky?
Já bych navrhovala, abychom se v tom zorientovali ještě jinou, vlastně stejně jednoduchou matematickou fintou. Sečtěme, kolik dědů a pradědů měl každý z nás od Homéra až po dnešek.
Dobrá. Budeme-li předpokládat, že generace za sebou následují zhruba ve 20letých odstupech, prostým vydělením zjistíme...
jsme potomky Homérových současníků ze stého 40. kolena.
Ještě jednou tedy čas.
Přibližně 700 let před Kristem.
Pozdní doba bronzová pomalu doznívá.
Mezi bezpočtem krásných bronzových předmětů se začínají objevovat první, zatím velmi vzácné ozdoby a šperky ze železa.
Železo je, inu, něco jako drahé koření. Pochází zřejmě výhradně z dovozu a bývá měkké.
Ano, lidé se ještě nenaučili kov nauhličovat. Za teplot kolem 900 stupňů Celsia nasycovat uhlíkem, zakalovat.
Ale pozor, nová epocha,
nadcházející doba železná,
se už přece jenom ohlašuje.
Jaké datum má objev železa?
Tak nejstarší železo vytavené z rud je staré asi tak 1500 před Kristem.
Českou minulostí, přesněji dobou železnou, se s námi začal toulat profesor brněnské Masarykovy univerzity Vladimír Podborský.
Zřejmě k objevu tavby železné rudy došlo dost náhodou při příležitosti tavby jiných kovů, barevných kovů. Jako obvykle náhodou. A předpokládá se, že k tomu objevu došlo někde v oblasti východoanatolsko-iránské Vysočiny, v oblasti bývalé říše Chetitů.
Ano.
A ty kmeny, které tam žili a toto železo dovedli vyrábět, si zřejmě dlouhá staletí velmi žárlivě střežili tento svůj objev a využívali jej obchodně. Takže znalost tavby železné rudy se rozšířila do Středomoří, do Egejské oblasti, do Řecka až kolem roku 1200, a přesněji až 1000, a postupně se dostávala až do nitra Evropy, k nám se dostala až v tom 8. století. Ovšem ono už dříve, už tak kolem roku 3000 před, bylo známo železo meteoritické, které spadlo z nebe. Ovšem to se stalo spíše předmětem uctívání, předmětem kultu. Ono také pro vysoký obsah niklu se nedalo dobře zpracovávat, na to ta technologie tehdejší nestačila. Ale je velmi pravděpodobné, že, nebo je tedy prokázáno, že toto meteoritické železo se dostalo mezi lidi, že bylo předmětem úcty, nachází se také v těch různých souborech památek z té doby, ale nebylo předmětem opracování.
Bylo železo objeveno čirou náhodou nebo ne?
Vyskytují se teorie o náhodné první tavbě.
Ale je takřka jisté, že k železu dospěli pravěcí hutníci zákonitě a teprve po dlouhých zkušenostech stavěním jiných kovů.
To znamená mědi, cínu a olova.
K redukci železných rud je zapotřebí pecí, ve kterých se vytváří za přívodu dostatečného množství vzduchu.
Prostřednictvím měchu.
Ano, vytváří se hořící dřevěné uhlí o teplotě 1200 až 1300 stupňů Celsia.
Bylo železo od samého začátku, bych řekl, takové rovnocené bronzu? Ono to železo zpočátku bylo velmi nekvalitní, proto také bronz přežívá dlouho vedle železa, jmenovitě jako surovina pro výrobu šperků, ale postupně se zkvalitňovala tedy výroba železa. Bohužel nejstarších železných výrobků se dochovalo dost málo, protože železo podléhá snáze korozi než barevné kovy, a takže archeologové často mají k dispozici jenom trosky těch železných předmětů. Ale ještě z doby Keltů, z doby latinské, a Keltové už byli slušní železáři, máme dochovány zprávy antických zpravodajů, že Keltové vždycky po bitvě museli narovnávat své pokřivené meče.
Byly měkké.
Což svědčí o tom, že to železo ještě stále nebylo dostatečně kvalitní.
Dobře, nacházíme se někde u časové kóty 800 roků před Kristem a rádi bychom se v této a příštích několika kapitolách dostali až na práh skutečných dějin k hranici mezi prehistorií a historií. K milníku, za kterým už nebudou vypovídat jenom střepy a kosti, ale také první, i když sporé záznamy dochované v písemné podobě. Abychom netápali, tak ještě než definitivně vykročíme, rozdělíme si v duchu naše putování 800 letími až do roku 0 na dvě časové etapy. Já vím, že hodně zjednodušujeme, ale pro názornost každá etapa bude mít po 400 let. A ještě bychom si měli zapamatovat dva pojmy. Laikům jsou cizí a vzdálené, ale přesto potřebné.
Hallstatt a Latén.
Dobou halštatskou se rozumí pravěká éra mezi 8 až 400 lety před Kristem, tedy od pozdní doby bronzové po starší dobu železnou.
Laténská doba je doba železa. Jeho výroba a zpracování se už plně rozvinulo a nový kov pozměnil tvář světa už navždy.
Tento Latén se v naší minulosti kryje s pobytem a kulturou podivuhodného národa, který jako první vystoupil z anonymity pravěku. S civilizací Keltů.
Ale nepředbíhejme, na Kelty budeme mít ještě času dost. Jsme teprve na zápraží doby, která dostala své jméno podle jednoho kouzelného rakouského údolí.
Tak Hallstatt se nachází v Horním Rakousku administrativně, ovšem jinak patří do Salzkammergu, do Solné komory, do Solnohradu, Solnohradska.
Čili to byl začátek Alp, je to...
Ano, to je v Podalpí, v velice krásném prostředí, tam v klínu těch hor. Je tam to jezero známé Hallstattské a to bylo velmi významné středisko obchodu díky tomu, že tam už v době bronzové začala těžba soli.
Jsme v Hallstattu, tedy přímo v Hallstattu s velkým H.
Ano, jsme nahoře v nadmořské výšce skoro 1000 metrů.
Půvabná vyhlídka.
No, kvůli vyhlídce ani kvůli krásám přírody jsme se sem nevypravili, to až třeba někdy jindy. Podnikáme přece túru do minulosti. Naše exkurze směřuje do pravěkých Alp, do důležitého průmyslového a obchodního střediska Evropy z počátků doby železné.
Pod našima nohama leží rozlehlý hornický hřbitov snad s 2000 hroby.
A hora, která se tyčí nad námi, tak to je nejstarší evropský solný důl.
Proč se tedy začala sůl vlastně užívat? Protože předtím v době pravěké, tedy v paleolitu a ostatních dobách kamenných, lidé znali sůl, netěžili ji vlastně, nebo těžili?
Oni sůl zpočátku netěžili, oni ji nejdříve získávali vyvařováním ze solanek, ze solné vody, která se nacházela na různých místech, počínají řekněme tím jižním Ruskem při Černomořím, až po Francii, taková velká oblast těch solanek byla například ve středním Německu kolem Halle, Všude, kde se sůl kdy nacházela, tak se objevují toponyma s tím kmenem Hall.
Místní jména Hall?
Halle, Hallstatt, Hallein a tak dále, i ve Francii jsou.
To Hall vlastně znamená to sůl?
To je sůl, to je sůl, ano.
To je zajímavý, že to vlastně přežilo z těch nejstarších dob.
Ano, to je signál teda těch nejstarších dob. No a pro paleolit, když jste tu otázku teda použití soli, tak tam zřejmě sůl teda nepoužívali vysloveně.
Nepotřebovali solit.
Oni vzhledem k tomu, že se požívalo dost syrové maso, tak to nahrazovalo vlastně tu potřebu organismu po soli.
Obsahovalo ty minerály i sůl.
Ano,
zřejmě.
Ty minerály.
Jinak... A odkdy vznikla nebo se objevila móda, pokud to tak nazveme, solit?
Ta potřeba solit byla počátkem neolitu, s okamžikem teda nástupu zemědělské civilizace. A zřejmě opravdu od té doby už se dají pokusy o získání soli různým způsobem. Nejprve tou takzvanou briketáží, teda odpařováním solné vody a záhy taky potom už těžbou teda tam, kde sůl byla.
Proč se začal těšit právě tomu Hallstattu? Ty zásoby, tedy hallstattské soli, byly tak významné, že to stálo za to tam těžit?
Tam jsou obrovské, nebo byly obrovské zásoby soli. Konečně se tam těžilo až do novověku. Právě při novověké těžbě se přišlo na stopy teda té těžby pravěké. No zřejmě toho lidé využívali, takže tam vzniklo to velké středisko obchodní zároveň. Je tam velké pohřebiště, kde jsou pohřbeni ti solní páni, ale i ti, kteří tam pracovali, skutečně ti těžaři. Je tam sídliště na břehu toho Hallstattského jezera. No je to jedna z nejslavnějších, nejznámějších lokalit pravěku vůbec v Evropě.
To se těžilo už jako do hloubky, nebo hloubily se nějaké štoly?
Ano, poměrně dost hluboko. S určitým technickým vybavením, s výdřevou a tak dále. Konečně v dnešním muzeu v Hallstattu tam je možno leccos vidět. A se zařízením, které je nesmírně zajímavé pro dnešního člověka, ta sůl konzervovala organické látky, takže tam se zachovaly dřevěné nástroje, různé lopaty, že jo, špičáky. Zachovaly se tam kožené vaky na vynášení té soli na povrch, louče na osvětlení, výdřeva, technika a tak dále, dokonce i stopy teda různých neštěstí, tragédií, kdy ti horníci byli zasypáni, pohřbeni v soli. A tohle všecko je nesmírně pro moderní archeologii velmi zajímavé. Dodnes se tam sice největší objevy se udály už v druhé polovině minulého století v Hallstattu, ale dodnes se tam ještě teda pracuje a takové dílčí projekty výzkumné tam existují.
V dnešní době jsou pravěké štoly většinou nepřístupné. Hora pracuje, vykutané chodby se dávno uzavřely tlakem skalních mas.
Ale na desítkách míst jsou dodnes patrné stopy vykutané hlušiny.
Sůl se tu těžila v průběhu mnoha věků, dokonce i ve 20. století.
Havíři vynášeli na denní světlo důkazy o tom, že vnitru skály kutali jiní lidé už mnohem, mnohem dřív.
Zatímco horníci těžili sůl, archeologové tu těžili dřevěné lopaty, bronzové a železné krumpáče, kožené pytle na vynášení soli, kožešinové čepice.
Byli s chlupem dovnitř a měli původně jakýsi střapec. Jejich tvar připomíná frigickou čapku.
Díky soli se zachovaly i zbytky vlněných a lněných tkanin, dokonce se stopami původního barvení na modro, červeno, olivově zeleno.
A ještě jeden z mnoha nálezů stojí za zmínku. Pravěká lékárnička.
Na několika místech se podařilo nalézt svazečky 9 silu. Kytky převázané líčím zřejmě náležely k standardní výbavě horníků. Nepoživatelná bylina se tenkrát užívala jako obklad mírnící bolest a dezinfikující povrchové rány.
Ale ještě než se sem skuteční archeologové dostali, byl v roce 1734 učiněn v Hallstattských dolech senzační nález.
Tenkrát horníci jednoho těžebního závodu vynesli z podzemí muže v soli, dobře konzervovanou mrtvolu pravěkého důlního dělníka.
Solí mumifikované pozůstatky obětí závalu se dodneška bohužel nedochovaly. Nálezci totiž učinili, co jim velel tehdejší mrav. Toho pohana a neznaboha pohřbili v koutě pro sebe vrahy na Hallstattském hřbitově.
A tam, kde si muž v soli odpočívá dodnes.
Na pohřebišti na úpatí hory objevili vedle prostých kostrových hrobů honosné žárové pohřby s výbavou přepichových předmětů. Nemohlo být pochyb. Mezi pravěkými obyvateli Hallstatu žili už velcí boháči.
Byli to podnikatelé, majitelé zdejších dolů?
Nebo velkoobchodníci solí?
Válečníci, knížata?
Mocní vládci Hallstatu byli zřejmě obdařeni mnoha pravomocemi zároveň. 19 vlastníků takzvaných krásných mečů a 38 majitelů takzvaných krásných dýk. To byli zřejmě příslušníci vyšší kasty, která tu skoro 3 staletí ovládala těžbu i obchod se solí.
Během věků se vrstva boháčů sešla na společném pohřebišti.
I se svými poklady.
Stejně jako v případě jiných obcí, vesnic, městeček, i jméno městečka Hallstatu v Rakousku vešlo do povědomí jako označení tedy kultury. Dokonce už se ani nepíše německým pravopisem, ale píše se český Hallsch, seš uprostřed. Máme také my u nás tedy Hallstaťany, jestli to mám říct, čili lidi hallstatské kultury?
Máme samozřejmě, hovořili jsme už o kultuře bilanské, to je ve středních Čechách zejména, v jižních Čechách taktéž, tam má ovšem název dost dlouhý, jihočeská hallstatská mohylová kultura, ale potom zejména na jižní Moravě je taková výrazná skupina, hovoříme o horákovské kultuře, podle mohyly Hlásnica u Horákova, kterou v minulém století otevřel známý moravský archeolog Karel Jaroslav Maška.
To je Horákov tady u Brna blízko?
To je Horákov u Brna, ano, nedaleko. Bohužel ta mohyla byla vyloupená, jako většina takových nápadných památek, ale ukazuje spolu s dalšími potom podobnými velmožskými mohylami na výbavu bojovníka, velmože tedy v plné zbroji, s mečem a tak dále, i z pohřbí podřízených osob, buď žen nebo sluhů a služek a tak dál. Horákovská kultura je velmi populární na jižní Moravě. Známe velké množství sídlišť, pohřebišť, hradisek tohoto lidu. A zejména potom na konci vývoje horákovské kultury, koncem 6. na přelomu 6. 5. století, pochází z Moravy velmi známá, řekl bych světoznámá lokalita, a to je ta jeskyně Bíčí skála u Adamova.
Ano, jsme na místě. Bíčí skála. Okres Blanenský, pár kilometrů od města Adamova v údolí zvaném Josefovské, protéká jim Křtinský potok.
Vstupujeme do jeskyního prostoru, do jakési předsíně o rozloze asi 50x20 metrů a o výšce asi 15 metrů.
Jeskyni jenom úsporně osvětluje přírodní okno ve skalní stěně. Světla sem dopadá málo. Atmosféra je tu tísnivá, jako stvořená pro krvavé drama.
A v skutku se tu prý odehrálo. Bíčí skála se někdy v 5. století před Kristem měla stát dějištěm děsivého rituálu, nepochopitelné masové vraždy.
Jeskyně Bíčí skála je takovým fenoménem opravdu evropského pravěku. V roce 1872 tam provedl Jindřich Wankel, o té osobnosti snad nemusíme podrobně hovořit, ta je velmi známá, provedl tam výzkum, později se vracel ještě dlouhá léta do té jeskyně a podařilo se mu tam objevit nesmírné množství památek, které tehdy překvapily opravdu vědecký svět. Dodnes se vedou spory o to, co vlastně tam doktor Wankel tehdy našel. Jeho představa byla ta, že tam šlo o pohřeb velmože, snad osoby duchovního stavu, doprovázeného družinou mladých žen, asi mladých dívek, asi 40 členů družinou, která tam byla rituálně usmrcena spolu s ostatními oběťmi zvířecími, měly tam být koně, vepři a tak dále. A velmož měl být spálen potom na voze, celá ta záležitost spolu s obrovským množstvím milodarů, počínaje obilím, až po předměty, až po zbraně, zlaté šperky, velké množství jantarových, skleněných perel, proutěné košíky, látky, kůže a tak dále. To všechno tam mělo být potom spáleno.
Co vlastně v Bíčí skále budoucí dědeček profesora Karla Absolona, jinak důlní lékař z Blanska, jeskyňář a amatérský archeolog dr. Jindřich Wankl, našel?
Pod závalem balvanů z vápence, pod těžkými kusy zříceného stropu, možná strženého záměrně, nalezl rozlehlé žároviště s mocnou vrstvou zuhelnatělého dřeva se zbytky nepříliš ohořelých trámů. Vypadalo to, jako by dávný požár nemohl dokonat dílo, protože byl předčasně uhašen padajícím stropem.
Uprostřed vychladlého ohniště našel Vankl zbytky čtyřkolého vozu a spálené lidské kosti.
V blízkosti žároviště odkryl dlážděnou plochu s jakýmsi oltářem, pultem z kamenů, na kterém ležely mimo jiné useknuté lidské ruce s prsteny a náramky.
Všude kolem se povalovaly kostry s jasnými stopami násilí. Vankl napočítal 40, možná ještě o něco víc, lidských kosterních pozůstatků. Našel rozštípané lebky, uťaté paže a nohy, kostry poházené přes sebe.
Zjistil, že v bíčí skále byla povražděna početná skupina žen, snad manželek a milenek zemřelého vládce. Část obětovaných byly dívky asi 12-13 leté.
Do záhrobí museli nejspíš doprovázet svého pána i pacholci. Mezi objevenými kostrami bylo 5 mužských.
Skamenělé jeviště hrůzy dokreslili bohaté nálezy obětních darů. Velký počet zlatých a bronzových náramků, skleněné a jantarové perly, železné obruče a kování z nějakých jiných povozů, než byl ten, ve kterém ležel tajemný mocipán. Byly tu proutěné košíky s obilím, byly tu sady nádob.
Ve vzdáleném koutě jeskyně odkryl doktor Vankl kompletně vybavenou kovářskou dílnu s výhní, železnými kladivy, kleštěmi, odlévacími formami, s množstvím hotových výrobků i kusů vytaveného surového kovu.
Blanenskému doktoru medicíny se podařil objev prehistorické rarity první přímo světové velikosti.
Doktor Jindřich Vankl zaznamenal všechny podrobnosti a náramně plasticky popsal, jak asi mohl takový krvavý rituál probíhat.
Představoval si, že neznámý kolektiv lidí uspořádal slavnostní pohřební průvod, na počest zemřelého vládce obětoval skupinu žen a pacholků, poté v jeskyni zapálil dřevěnou komoru z trámů, do které byl neboštík i s vozem uložen, aby nakonec pozůstalí pohřebiště zbořili, aby zakryli místo hrůzného děje balvany a uchránili tak mrtvé před znesvěcením.
Podle čeho usuzovali, že ty desítky vlastně lidí, mladých lidí, tam byly povražděny, že to byly oběti?
Tam skutečně na těch skeletech, jmenovitě na lebkách, byly stopy násilných zásahů. Bohužel tehdy se archeologie ještě nedělala tak jako dnes, takže zachovalo se jenom několik lebek, ostatní části koster zůstaly patrně v jeskyni, takže nejsou dnes k dispozici. Mm-hmm. Ale i to, co zůstalo, je to uloženo všechno ve Vídeňském přírodovědném muzeu. I to ukazuje na to, že doktor Vankl se ve výkladu svého velkolepého nálezu teda zmýlil. Ta populace tam nebyla vysloveně ženská, byla to populace smíšená, byly tam děti, byli tam starci, muži, ženy. Čili nešlo tam o dívčí družinu a jak se ukazuje novodobými analýzami, tak zřejmě tam vůbec nešlo o pohřeb velmože, šlo tam zřejmě o jiné věci.
Takže žádný spálený náčelník, žádné kostry krásných dívek, žádné uťaté údy. Všechno nasvědčuje tomu, že se horor v bíčí skále nekonal. Bylo třeba vymyslet jinou verzi, vlastně jiné verze.
Je pravda, že už záhy potom, kdy doktor Vankl své představy publikoval, své představy o velmožském pohřbu, se objevili kritikové. Někteří další moravští archeologové se domnívali, že tam spíše šlo o karavanu kupců, kteří se v době nebezpečí ukryli v jeskyni, byli tam tím domácím lidem horákovským vypátráni a zmasakrováni. No, ani tato interpretace se dnes neukazuje jako zcela jednoznačná a pravdivá. Naši geologové totiž dnes dokládají, že původní vchod do té jeskyně byl tak malý a byl po značnou část roku pod vodou, že by tam karavana kupců z vozy projet vůbec nemohla. Že vlastně jediný přístup do té jeskyně byl komínem, to znamená z hora. Ten komín je dodnes zachován, on je přístupný, dá se po něm slézt. Takže dnes se objevuje takový názor, že vlastně jde o obětiště, dlouhodobé obětiště, kam lidé postupně tím komínem přinášeli, vhazovali oběti, včetně teda obětí lidských, zvířecích a materiálních předmětů. No a že tam nakonec opravdu ohně hořely, to je prokázáno, ty tam mohly být zapáleny. Ovšem, co se přesně v Bíčí skále událo, to dodnes nevíme.
Ještě jedna možnost se však nabízela, katastrofa.
Při špatném přístupu vzduchu a nedokonalém odvodu kouře, nahromadění plynů ze špatného spalování a za přítomnosti moučného prachu ze zásob došlo k výbuchu, přičemž se na nešťastníky zřítil strop jeskyně.
I to byla jedna z teorií, že tam došlo k přírodní katastrofě, buď k výbuchu zemního plynu nebo dokonce moučného prachu a podobně, ale to zase popřeli potom nové další analýzy, ukázalo se, že ne, že tam nemohlo dojít k tomuto výbuchu. Celá věc je otevřená dodnes, proto právě vznikla taková skupina nadšených badatelů, kteří založili nadaci Bíčí skála a připravují obnovu toho výzkumu. Tam je třeba provést revizní výzkum, aby se skutečně jednou osvětlilo, oč v Bíčí skále šlo. Doposud je to pořád tajemství.
Každopádně přístup Jindřicha Vankla je příkladem takové romantické archeologie.
Je to trošku poplatné té době, tomu romantismu, ale abychom nekřivdili doktoru Vanklovi, to byla výjimečná osobnost v naší archeologii. On to prostě tehdy tak viděl. Neměl také možnost provádět výzkum tak, jak se provádí dnes, že? Kdy se berou všechny mikrozbytky, kdy se proplavuje, pracuje se s mikroskopy a podobně. On pracoval s makrozbytky, navíc vlastně tam vykopávali jeho dělníci, on tam jenom jako lékař neměl čas tam pobývat. Vždycky se tam přišel podívat večer a tak dále, čili taková byla tehdy archeologie. To je bohužel, ten nález se udál trochu předčasně. Dnes bychom ten výzkum provedli trochu dokonaleji.
A vy jako moderní archeolog nejste romantik? Ve vás nálezy, u kterých třeba zrovna jste, neprobouzejí romantické představy?
To víte, že probouzejí, ale člověk se musí krotit, musí odlišovat fakta od nějaké té nadstavby. Prostě daná fakta od hypotéz, domněnek, to, co jsme zjistili, skutečně musíme odlišovat od toho, co si myslíme, jak to mohlo být dál. To je úděl archeologie, která nepracuje s písemnými prameny, takže musí hodně fabulovat.
A my se do doby několika staletí před vznikem našeho letopočtu, do doby železné, v níž se objeví první národ se jménem dodnes nezapomenutým, my se do té doby vydáme opět příště. V další, v pořadí 8. schůzce našeho seriálu, který nese titul podle knihy Petra Hořejše.
Toulky českou minulostí.